Tervetuloa mukaan. Meillä on täällä edessämme nippuaineistoa, jonka olet jakanut, ja se kaikki käsittelee yhtä ainoaa rakennusta Pariisissa. Kyseessä on siis torni, joka seisoo vähän yllättäen aivan yksin keskellä vilkasta aukiota Tour Saint-Jacques. Se on kaikki, mitä on jäljellä siitä valtavasta kirkosta, joka aikoinaan seisoi sen vieressä. Ja tässä onkin heti se lähtökohta, joka tekee tästä niin kiehtovan. Miksi juuri tämä torni selvisi, kun kaikki muu sen ympäriltä revittiin maan tasalle Ranskan vallankumouksen myllärryksessä? Lähdetään purkamaan tätä lähes 500-vuotista tarinaa.
Juuri niin. Ja kun näitä sun lähteitä käy läpi, huomaa tosi nopeasti, ettei tämä ole mikään tavallinen kellotorni. Se on tavallaan kuin Pariisin historian pienoismalli pakattuna yhteen ainoaan rakennukseen. Siinä on sekoitus arkkitehtuuria, se on ollut lyijyhaulitehdas, tieteellinen laboratorio ja sen yhteys kuuluisaan pyhiinvallusreittiin on paljon mutkikkaampi ja kiinnostavampi kuin päällepäin näyttää.
Okei, aloitetaan ihan perusteista. Torni on siis Saint-Jacques de la Boucherie-kirkon entinen kellotorni. Boucherie viittaa teurastajiin, joiden kilta rahoiti tämän näyttävän rakennelman tuossa 1500-luvun alussa. Itse kirkko on siis historiaan, mutta keskitytään hetkeksi tornin itseensä. Se on myöhäiskotiikkaa, mutta aineistosi mukaan siinä on jotain erityistä, joka kertoo omasta ajastaan.
Kyllä, ja tämä on arkkitehtonisesti todella mielenkiintoista. Se on niin sanottua flamboyant-tyyliä, eli leimuavaa myöhäiskotiikkaa, mutta se on samalla jo matkalla kohti renessanssia. Se on tavallaan kahden aikakauden välissä. Gotiikalle tyypilliset suipokaaret ovat jo alkaneet vähän pyöristyä, ne eivät ole enää niin teräviä. Koristelua on paljon, mutta se on jotenkin hillittympää ja järjestelmällisempää kuin kaikkein villeimmissä gotilaisissa katedraaleissa. Se on kuin arkkitehti olisi seisonut vanhan ja uuden maailman kynnyksellä ja yrittänyt yhdistää parhait puolet molemmista.
Ja tämä kirkko oli aikanaan tosi merkittävä paikka, eikö nuun? Aineistossa puhutaan Jakob vanhemman pyhäinjäännöksestä ja siitä, että se oli tärkeä pyhiinvaelluskohde.
Totta. Ja juuri tässä pyhiinvaellusasiassa piilee yksi tarinan suurimmista jujuista. Nykyään tornihan tunnetaan yhtenä Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreitin virallisista lähtöpisteistä Ranskassa. Mutta tämä yhteys, se perustuu lähes kokonaan legendaan.
Hetkinen. Eli yksi pääsyistä, miksi se on nykyään Unescon maailmanperintökohde, perustuu tarinaan, jolle ei löydy juuri mitään todisteita? Se on aika uskomatonta. Historia on siis tässä tapauksessa enemmänkin hyvin markkinoitu brändi.
Tavallaan juuri niin. Koko ajatus pohjautuu keskiaikaiseen pseudoturpinin kronikkaan, joka kertoo, että Kaarle Suuri olisi nähnyt unen, jossa häntä kehotettiin vapauttamaan Jaakobin hauta Espanjassa. Se tarina eli vuosisatoja ja yhdisti tämän kirkon pyhiinvaellukseen, mutta historiallisia todisteita siitä, että Pariisista olisi lähtenyt merkittäviä pyhiinvaeltajien joukkoja juuri tästä pisteestä, on todella vähän.
Miten tästä legendasta sitten tuli virallinen totuus?
No, kuten lähteissäsi todetaan, se viimeinen sinetti asialle lyötiin vasta vuonna 1965.
Aika myöhään.
Niin. Silloin Espanja lahjoitti tornin juurelle laatan, joka julkistaa paikan miljoonien pyhiinvaeltajien lähtöpisteeksi. Se on enemmänkin symbolinen ele, joka heijastelee vanhojen tekstien mainintoja suurista ihmisjoukoista. Mutta se on loistava esimerkki siitä, miten historiaa ja merkityksiä voidaan aktiivisesti rakentaa ja vahvistaa jälkikäteen vastaamaan nykyajan tarpeita. Tarina oli yksinkertaisesti liian hyvä ollakseen totta, joten siitä tehtiin totta.
Selvä. Siirrytään ajassa eteenpäin Ranskan vallankumoukseen. Vuonna 1793 kirkko myydään ja siitä tehdään kirjaimellisesti kivilouhimo, josta pariisilaiset hakivat rakennusmateriaalia. Torni kuitenkin jätetään pystyyn. Aineistoissa leijuu tämä kuuluisa tarina tiedemies Blaise Pascalista.
Kyllä, se on se romanttinen selitys. Tarinan mukaan Pascal olisi tehnyt tornissa kuuluisia kokeita, joilla hän todisti ilmanpaineen olemassaoloon 1600-luvulla. Hänen patsansa munkin nykyään tornin juurella, ja tämä tarina on niin vahva, että monet uskovat tornin säästyneen tieteen kunnioituksen vuoksi.
Mutta aineistosi vihjaa, että totuus saattaa olla arkisempi.
Paljon arkisempi. Yksi lähde mainitsee, että Pascalin kokeet tehtiin todennäköisemmin toisessa, sitittemmin puretussa Saint-Jacques-du-Haut-Pas-kirkossa. Todellinen syy tornin säilymiselle löytyy todennäköisesti myyntisopimuksesta. Ostaja velvoitettiin yksinkertaisesti jättämään torni pystyyn, se oli jo silloin niin merkittävä maamerkki ja yksi kaupungin korkeimmista rakennuksista, ettei sitä haluttu menettää.
Se on tavallaan pettymys. Tarina Pascalista ja tieteen voitosta on niin paljon hienompi, mutta ehkä se onkin opettavaisempaa. Joskus historia ei ohjaa suuret ideat, vaan byrokratia ja pykälät sopimuksessa.
Juuri näin. Ja tarinan seuraava käänne on vieläkin proosallisempi. Torni pelastettiin, jotta siitä voitaisiin tehdä tehdas.
Siis hetkinen, ihan oikeasti, haulitorniksi. Tämä myöhäiskootikan mestariteos muutettiin siis tehtaaksi, jossa tehtiin ammuksia. Se kuulostaa niin absurdilta, että sen täytyy olla totta.
Se on totta. Vuonna 1824 eräs teollisuusmies osti tornin ja keksi sille täydellisen käyttötarkoituksen. Siitä tehtiin haulitorni. Menetelmä oli nerokkaan yksinkertainen. Tornin huipulta tiputettiin sulatettua lyijyä siivilän läpi. Pudotessaan sen 54 metrin matkan lyijypisarat jähmettyvät ilmassa ja muotoutuvat pintajännityksen ansiosta täydellisen pyöreiksi palloiksi. Ja alas ne putosivat vesisäiliöön, joka pehmensi iskun.
Tämä on niin täydellinen kuva 1800-luvun ajattelusta. Torni, joka oli vuosisatoja kutsunut ihmisiä rukoukseen, valjastettiin nyt tuottamaan ammuksia. Kellojen ääni korvattiin sulan lyijyn hiljaisella putoamisella.
Se on kuin koko teollisen vallankumouksen symboli yhdessä rakennuksessa. Historiallinen monumentti nähtiin ennen kaikkea hyödyesineenä. Harkittiinpa sinne jopa palokunnan tähystysasemaa. Onneksi Pariisin kaupunki tajusi tornin arvon ja osti sen takaisin vuonna 1836. Ja sitten alkoi yksi kaupungin historian kunnianhimoisimmista restaurantioprojekteista.
Aivan. Tämä liittyy paroni Haussmannin kuuluisiin Pariisin uudistustöihin. Mitä tarkalleen ottaen tapahtui?
Se oli valtava insinöörityön näyte. Kun Haussmann rakennutti sen leveän Rue de Rivoli-kadun, koko ympäröivän maanpinnan tasoa laskettiin useita metrejä. Yhtäkkiä tornin perustukset olivat vaarassa paljastua ja pettää. Torni piti siis pelastaa. Se tuettiin massiivisilla rakennelmilla, käytännössä jätettiin ilmaa roikkumaan ja sen alle kaivettiin maata ja rakennettiin kokonaan uusi holvattu jalustakerros, jotta se saatiin tukevasti uuden maanpinnan tasolle.
Uskomatonta. Se siis nostettiin samalla ihan uuteen asemaan.
Täysin. Arkkitehti Theodore Balun johtamassa projektissa se ei ainoastaan korjattu, vaan se myös koristeltiin uudelleen ja sen ympärille perustettiin Pariisin ensimmäinen julkinen puisto, Square de la Tour Saint-Jacques. Siitä tehtiin modernin uuden Pariisin kruunun jalokivi. Teollinen kausi oli ohi ja tornista tuli romanttinen historiallinen symboli.
Eli torni on nyt pelastettu ja siitä on tehty puiston keskipiste. Voisi kuvitella, että sen tarina rauhoittuu tähän, mutta lähteisesi mukaan sille oli luvassa vielä yksi täysin odottamaton ura, tällä kertaa tieteen palveluksessa.
Aivan oikein. Vuodesta 1891 lähtien se toimi virallisesti sääasemana, joka oli osa Montsourisin observatoriota. Se oli täydellinen paikka, korkealla ja keskellä kaupunkia. Siellä tutkittiin Pariisin ilmastoa, mitattiin lämpötilaa, ilmanpainetta ja tuulen nopeutta. Ja mikä kiinnostavinta, siellä tutkittiin myös ilman saasteita, pölyä, savua ja mikrobeja. Torni, joka oli aiemmin tähynnyt taivaaseen uskonnollisista syistä, alkoi nyt mitata taivasta tieteellisesti.
Ja kuinka kauan tätä jatkui?
Aina vuoteen 1999 saakka. Melkein koko 1900-luvun se palveli hiljaisuudessa tiedettä. Se on jälleen yksi upea esimerkki siitä, miten rakennus voi sopeutua ja löytää uuden tarkoituksen. Samalla kun se oli tieteellisessä käytössä, se alkoi elää aivan omaa elämäänsä ihmisten mielikuvituksessa ja kulttuurissa.
Ja tässä päästäänkin siihen, mikä tekee siitä niin paljon enemmän kuin vain kasan kiveä. Aineistoissasi mainitaan kirjailijat Alexandre Dumas ja surrealisti André Breton.
Kyllä. Ja heidän teoksensa näyttävät, miten tornista tuli osa parisilaista sielumaisemaa. Dumasin romaanissa 20 vuotta jälkeenpäin torni on salainen kohtaamispaikka, jossa suunnitellaan poliittista salaliittoa kardinaali Mazarinin kaatamiseksi.
Miksi juuri tämä torni?
Dumaselle se oli täydellinen näyttämö korkea, eristäytynyt vanha ja täynnä salaisuuksia. Se on kuin kivinen hahmo, joka tarkkailee kaupungin juonitteluja ylhäältä. Se edusti vanhaa mystistä Pariisia, joka oli jäänyt unohduksiin. André Bretonille taas, hänen kuuluisassa teoksessaan Nadia, torni oli jotain aivan muuta. Se oli maaginen paikka, lähes mystinen kohde, joka veti häntä puoleensa. Bretonille sen yksinäisyys ja historia tekivät siitä portin johonkin toiseen, surrealistiseen todellisuuteen keskellä arkista Pariisia.
Siitä on siis tehty laulukin ja sen mukaan on nimetty lehti. Se on saanut ihan oman kulttuurisen elämänsä, joka on täysin erilaisen fyysisestä historiasta.
Juuri niin. 1800-luvulla Edouard Hachinin laulu La Tour Saint-Jacques oli valtava hitti kabareissa, vaikka se onkin nykyään unohtunut. Ja vuonna 1955 perustettiin esoteerinen lehti nimeltä Tour Saint-Jacques. Nämä ovat esimerkkejä siitä, miten fyysinen rakennus muuttuu kulttuuriseksi ikoniksi, joka alkaa symboloida asioita, salaisuuksia, romantiikkaa, mystiikkaa ja elää omaa elämänsä ihmisten mielissä.
Okei, kelataan nykypäivään. Mitä tämä kaikki siis merkitsee? Meillä on tämä yksinäinen, monia elämiä elänyt torni keskellä Pariisia. Mikä sen asema on nyt?
Se on kaupungin omistama, suojeltu historiallinen muistomerkki. Se kävi läpi jälleen yhden valtavan 10 vuotta kestäneen restauroinnin, joka päättyi vuonna 2013. Sen jälkeen se on ollut kesäisin avoinna yleisölle. Mutta kokemus on hyvin elityinen.
Miten niin?
Koska sinne pääsee vain pienissä opastetuissa ryhmissä. Vain 17 ihmistä tunnissa.
Vain 17?
Joo, syynä on äärimmäisen kapea, vain 85 senttiä leveä kierroportaikko. Ja siellä on yli 300 askelmaa.
Ei siis kannata ottaa isoa reppua mukaan, jos meinaa kiivetä huipulle tai syödä kovin tukevaa lounasta.
Todellakaan, mutta tämä niukkuus ja vaivannäkö vain lisäävät sen mystiskeikkaa. Siitä on tullut eräänlainen eksklusiivinen kokemus, palkkinto niille, jotka jaksavat nähdä vaivan. Ja ylhäältä avautuva näkymä on tietenkin upea. Se on yksi parhaista tapoista nähdä Pariisi.
Eli jos vedetään tämä kaikki yhteen sinulle, mitkä ovat ne avainjutut tästä tarinasta? Lähdimme liikkeelle goottilaisessa kellotornista, joka oli ainoa jäänne teurastajien killan rahoittamasta kirkosta.
Sitten näimme, miten se selvisi täpärästi vallankumouksesta, ei niinkään romanttisen tiedetarinan, vaan todennäköisesti kuivan sopimuspykälän ansiosta. Siitä hetkestä, kun se melkein tuhottiin, se muuttui absurdilla tavalla teolliseksi haulitorniksi.
Ja sieltä sen pelasti Haussmannin kaupunkisuunnittelu, joka ei vain kunnostanut sitä, vaan teki siitä uuden puiston ja uuden Pariisin symbolin. Sen jälkeen se palveli hiljaisena sääasemana lähes vuosisataa.
Aivan. Ja kaiken tämän ajan se imi itseensä tarinoita, legendoja ja taiteellista inspiraatiota. Se kietoutui kirjallisuuteen ja kulttuuriin ja siitä tuli paljon enemmän kuin vain rakennus. Mieti, miltä sinusta tuntuisi seisoa sen juurella, tietäen, että se on nähnyt kaiken tämän, kuningaiden ajan, vallankumouksen, teollisuuden, modernin Pariisin synnyn. Se on selviytyjä.
Olemme nyt käyneet läpi Tour Saint-Jacquesin uskomattoman historian sen aineiston pohjalta, jonka jaot kanssamme. On selvää, että se on paljon enemmän kuin vain kaunis maamerkki.
Ja tässä on vielä viimeinen ajatus sinulle pohdittavaksi. Nämä lähteet kuvaavat tarkasti tornin fyysisiä restaurointia ja kivien vaihtamista, patsaiden uudelleen veistämistä ja perustusten vahvistamista. Mutta samalla ne kertovat tarinan tornin merkityksen jatkuvasta restauroinnista. Ensin se oli uskon symboli, sitten se oli teollisen hyödyn väline, sitten tieteellisen tutkimuksen työkalu, sitten romanttinen ja surrealistinen kirjallinen maamerkki. Sen fyysinen muoto on yritetty säilyttää, mutta sen tarinaa rakentaa jatkuvasti uudelleen jokainen sukupolvi, joka sitä katsoo ja käyttää. Herääkin kysymys, mikä luulet sen merkityksen olevan pariisilaisille tai sinun kaltaisillesi matkailijoille juuri tänään? Onko se vain kaunis näköalapaikka, pala historiaa vai jotain aivan muuta?